كارير كارير كيما كل نهار جمعة الختام يكون مع كارير. نحكيو على الموارد البشرية، نحكيو على الثروات البشرية، يمكن أكثر هكا تتسمى باعتبار الأهمية والوزن والحجم نتاع الناس هذوما داخل المؤسسات. واليوم بما أنه نهاية السنة قربت ولقيت هذايا هو وقيت التقييم جينيرالمون، هذاك علاش باش نحكيو على ليفالواسيون دي كومبيتونس أو تقييم الكفاءات داخل المؤسسة لنتائج أفضل للأشخاص أم زادة للمؤسسات. والأكثر تفاصيل معنا ضيفنا اسكندر حاجة. مبروك، مرحبا بك اسكندر.
مرحبا بك عايشك، شكرا،
شكرا لك. شكرا لك على الحضور. اسكندر كونسلتون ديفلوبمون دافير تالنت هانتر، كونسلتون إيراج وكونسلتون فورماتور ان سوفت سكيلز. مرحبا بك.
دونك
وقت اللي نقول اخر العام قرب، هو مالوغوزمون نحكيو على الموضوع كان في نهايه السنه، بورتون فما برشا مشاكل نجم تصير في وسط العام وما يقعش التفطن للموضوع على خاطر ما تصيرش ليفالواسيون وسط العام. علاش كان اخر العام نحكيو على ليفالواسيون؟
اه مش خاطر اخر العام، جينيرالمون اخر العام ديما سا فو دير سي لور دي بيلان، دونك لوجيكمون سي لور دي بيلان كونتابل، مي يا اوسي لا كومبوزونت الهاش اللي هي مالوغوزمون دون با مال دو سوسيتي، مش ما نعموش، يا دي سوسيتي اللي يخدموا في ليفالواسيون معناتها صحيحه، مي دون با مال دو سوسيتي لو رابيل دو ليفالواسيون ما يصير كان جوستومون اخر العام. تيان ايجا خنشوفو نقيمو او دولا دو لانيز دي بيلون، ايجا خنشوفو زاد لي ريسورس نتاعنا. جو ديري بلوتو زاد با كو اخر العام، ساعات سي بونكتويل، معناتها سي فريمون ان بوزوان ان ديكليك اللي يصير، ينجم يكون معناتها ان كونتكست ستريسون كبير برشا، لونتربريز تعدى بدي ديفيكولتي، يتفكر وقتها تيان ايجا خنشوفو ليفالواسيون. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas à l'initiative du chef d'entreprise. Quand il fait appel à des consultants, est-ce que tu as fait l'analyse, est-ce que ça se fait? C'est dans un contexte où vraiment on ressent un besoin réel de faire une évaluation des RH. Finalement, on ne traite pas avec des machines. Aujourd'hui, avec une machine, un tableau de bord, avec les indicateurs, les alarmes, mais qui ne t'attendent pas. Mais quand il s'agit de l'homme avec un grand H,
c'est beaucoup plus complexe, je dirais.
C'est beaucoup plus compliqué. C'est des les systèmes d'alerte, ça diffère d'un abd l'akhir. On sait très bien, l'être humain il est très complexe. Mais il y a des personnes qui sont extraverties, ils s'expriment. Il y a beaucoup de gens qui sont des introvertis, malheureusement. Mm-hmm. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à exprimer un certain malaise, peut-être, ou une certaine frustration. D'où tel cas, le résultat qu'on voit chez les entreprises, évitable s'il y avait justement cette évaluation-là, par exemple, soit les turnovers, je vis dans une entreprise où je ne suis pas à l'aise. Mm-hmm. Ça, c'est le rôle justement de cette évaluation-là, qui permet aux chefs d'entreprise et aux propriétaires d'entreprise d'évaluer en amont qu'est-ce qu'il y a. Justement, c'est l'évaluation, c'est d'analyser les performances des entreprises, c'est l'alignement par rapport aux objectifs.
هو الفكرة متاع la définition مهمة جدا اللي قلتها تو. علاش؟ على خاطر في برشا أحيان نلقاو إنه الإيفالواسيون مفهومها يختلف من مؤسسة إلى أخرى. على خاطر في بعض المؤسسات بالنسبة لهم عملية التقييم السنوي الهدف منها بالأساس هي التأكد من الوصول إلى الأهداف المادية داخل المؤسسة. معناتها أنا مثلا on s'est fixé un chiffre mais l'autre tu sais chiffre الناس كل تحكي على الشيفر معناتها توا في الشركات خلطنا الشيفر ولا لا معناتها حققناه ولا ما حققناهوش خاصه في مهن معينه والا اهداف تقنيه اخرى داخل المؤسسه الفكره تولي الوحيده والهوس الوحيد عند لو سوبيريور هيرارشيك ولا لو ديريكتور هو المانجر هو بالاساس الوصول للهدف هذاك في حين انه انت كنت تقول فيه تويك الكلام تقول لي فما برشا تفاصيل اخرى مهمه في الوسط لكن الشخص ما وصلش للاهداف هذيك بالنسبه لنا هو لم يحقق اهدافه وبالتالي لم ينجح في المهمه نتاعو وبالتالي باش نرجعوا لها بعد لا يستحق المجازات والا في الاخر النتيجه الحتميه هي هذا. Donc, on est revenu à la définition. C'est quoi la définition d'une opération d'évaluation?
En fait, l'évaluation de la performance, c'est un processus Kemel. Mm-hmm. C'est pas quelque chose de ponctuel. Mm-hmm. Justement, se limiter au fait de voir est-ce que oui ou non on a atteint l'objectif, mm-hmm. c'est une étape. C'est une étape de l'évaluation. C'est une composante. Oui, des fois, l'évaluation, on a besoin de voir oui ou non on a atteint les objectifs. Mais c'est, ça regroupe l'évaluation de la performance. Mm-hmm. Oui ou non, on a atteint. L'alignement par rapport aux objectifs. Mm-hmm. Est-ce que mon collaborateur avec l'évaluation, est-ce qu'il a bien déjà saisi les objectifs qu'on a mis ensemble, mm-hmm. et j'insiste sur le fait que cet objectif-là, il doit être mis ensemble. Mm-hmm. L'évaluation, on met en place des objectifs. Et aussi, l'élément le plus important, l'output, que je vois le plus important, mm-hmm. c'est les pistes d'amélioration. Et les pistes d'amélioration, l'évaluation justement, il ne faut pas que cette évaluation-là, elle soit un outil, je dirais, de sanction, ou de prendre des décisions. Elle est, oui, je vais justement te valoriser. L'exemple le plus typique, peut-être, qui se rapproche de la discussion avec, c'est l'effort commercial. Maintenant, il y a un commercial, un salaire fixe plus un variable par objectif, pour justifier. Malheureusement, la non-distribution de cette prime-là, je crois que malheureusement, on n'a pas atteint ses objectifs.
Ouais.
Et ça, ce n'est pas de l'évaluation. Mm-hmm. Ça, justement, ce n'est pas de l'évaluation, c'est une simple lecture. Oui ou non, j'ai atteint les objectifs. Mm-hmm. L'évaluation, ça doit être beaucoup plus profond que ça. Mm-hmm. Il faut aller au fond des choses, il faut contextualiser l'évaluation. C'est un processus, ce n'est pas une étape. C'est le cœur du métier RH. Il ne faut pas banaliser l'évaluation. Mm-hmm. Ah, l'évaluation, on peut être les meilleurs stratèges du monde, on peut faire la meilleure réflexion du monde, on peut amener des gens, des collaborateurs, on peut mettre un plan d'action astronomique, mais normal. Mais s'il n'y a pas la composante évaluation après, ok, je peux avoir un plan d'action, stratégie, l'entreprise, et après, allez-je faire l'évaluation financière, économique, à la khatr, oui, c'est facile à analyser, après tout, c'est des chiffres. Et on banalise l'aspect évaluation, on le limite juste à l'analyse des indicateurs, justement, quantifiables, mais quand il s'agit de qualifier quelque chose, sahib,
c'est beaucoup plus compliqué.
C'est beaucoup plus compliqué, à la khatr, c'est la composante H, c'est, il y a beaucoup de perceptions. Perception ta'ilique, si je t'apprécie personnellement, je pourrais te donner une bonne évaluation. Si je ne t'apprécie pas, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de collaboration, je pourrais te sanctionner aussi facilement que ça. Et l'exemple, on pourrait éventuellement, peut-être les ils pourraient se reconnaître là-dedans, c'est quand il s'agit de l'évaluation, la seule et unique évaluation qui m'ajoute dans l'entreprise, c'est les notes, le système de scoring, les notes. Donc, donner, limiter l'évaluation au simple scoring, ça serait justement limiter l'évaluation à l'aspect pécunier, à l'aspect rendement, à l'aspect financier. Mais ça limite énormément. Il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été évalués.
Il y a une relation avec le manager BID qui fait le décision. Zed, il y a des facteurs autres. Tu as dit que tu as dit le contexte, la contextualisation de la question. Le plus important est que tu as dit 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 نتاعك فما اشخاص بتتخ نجم يكون عرقلوا الوصول للاهداف ولا العمليه الكل نجم يكون حتى حكينا في واحده من الحلقات في كارير على الاندماج معناتها ادماج الموظفين الجدد عمليه اندماج سيئه صارت وبالتالي النتاج كان سنه سيئه معناتها زاد في نهايه المطاف دونك في الاخر بالكل الامور معقده اكثر برشا من اللي نتخيلوها
بالضبط هو ليفالواسيون جوستمون بور رجواندر ليدي نتاعك هل لي ديفايونس هذوما الكل صاروا على خاطر جوستمون في كل كومبوزونت يا l'évaluation. Mm-hmm. Fait le recrutement, femme à l'évaluation. Mm-hmm. Fait l'intégration, femme à l'évaluation. On évalue même comment s'est passée l'intégration. Hatait une belle stratégie d'intégration. Vraiment, j'ai préparé un plan d'intégration, hatait les collaborateurs, les consignes, etc. Hatait tout document, le coucher. Et Khalil, à supposer que c'est bon, je dois faire l'évaluation. L'évaluation, t'as les formations. On donne de la valeur à l'évaluation sur certains aspects et on la néglige. D'ailleurs, là, je me trouve une méconnaissance du manager ou du chef d'entreprise.
Je vais vous dire que vous avez besoin de la méconnaissance, mais vous avez besoin de la méconnaissance. Vous avez besoin de l'évaluation. ماهيش عملية بسيطة ولا مش أي شخص وأي مانجر يبو إيفاليوي على عكس ما نتصور ونعتقده وقت نحكيه على أن سافوار فير هل عندهم كل مانجر عندهم لو سافوار فير هذية وإلا لي جاوبني بعد une courte page de pub.
كارير
Nous مازلنا واصلين في كارير ونحكيو على ليفالواسيون او التقييم السنوي. اهميه التقييم السنوي كنت وصفته لنا الاسكندر بكري شويه، لكن وقفنا عند نقطه المعرفه ولا هل لو سافوار فير. هل لي مانجر كلهم اللي هما مجبورين في اخر العام، كان مش في وسط العام زاده، انه يقوم بعمليه تقييم، كلهم عندهم الامكانيه للتقييم، تقييم الاخر حتى وان كان الكولابوراتور نتاعك؟
لا malheureusement là على خاطر معناتها il y a des compétences pour ça. Il y a des compétences. On peut être un bon manager si on a les outils qui sont mis en place. Oui, peut-être. Mm-hmm. Je pourrais être un manager qui serait éventuellement après un bon évaluateur. Il suffit que je respecte les process. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, si je n'ai pas les process, tout à l'heure, j'ai fait un petit sondage qui a fait le parcours de carrière. Il a eu affaire à une évaluation de carrière. Mm-hmm. Pratiquement 35% des répondants ont fait une évaluation de carrière. Imaginez le nombre de managers avec qui ils ont traité, ils n'ont jamais eu cette opportunité de faire cette évaluation. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas systématique que les managers vont être des bons évaluateurs. Mais je dirais plus que plus ce manager-là, il aurait certaines compétences clés, il travaille à les développer, mieux serait cette évaluation-là. Alihouma, fondamentalement, la bonne qualité d'écoute, l'écoute active, bien évidemment, si un bon manager il est à l'écoute de ses collaborateurs, donc forcément, bishismaha. Donc, quelque part, en fait, ahna, l'évaluation, on cherche quoi, en fait? On cherche un feedback. Mm-hmm. Plus je serai capable, en tant que manager, justement, de donner des feedbacks à mes collaborateurs et, bien sûr, des feedbacks constructifs. Mm-hmm. Mais des feedbacks, les hommes destructifs, malheureusement. Donc, une bonne écoute, une bonne qualité d'écoute, plus un bon feedback, où le feedback, c'est l'écoute, c'est beaucoup d'empathie, c'est une compréhension, c'est laisser un cadre qui est favorable. L'évaluation dans son aspect entretien d'évaluation, rapidement, l'évaluation techniquement ça se manifeste sur le terrain par éventuellement un entretien d'évaluation ou bien dans certains cas l'évaluation 360 par exemple, c'est une évaluation verticale et horizontale, tous les aspects, ne serait-ce qu'il intervienne, ou bien par quelques autres tests psychotechniques. Mais l'entretien d'évaluation lui-même, chez les entreprises qui se respectent, il y a tout un document, un guide Kemel, tous les aspects, la performance individuelle, l'alignement par rapport aux objectifs, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché chez toi, l'aspect comportemental, l'aspect formation, c'est tout ça. نبعثولك قبل بجمعتين.
عندك الوقت باش تشوف وتقرا وتعمل وتفهم.
نبعثلك جمعتين قبل ونقول لك الدات وتحضر روحك اي جو تو فورني تو سكيل تو فو بور ريبوندر وعندك على خاطر اون بون ايفاليواسيون الفو كو سوا معناتها الفو غاردي اون سيرتين تراسابيليتي بور ليستوريك معناتها سي اون افي اون ايفاليواسيون باهي كي نرجعوا بعد قداش نشوفوا كيس كي بيان مارشي ومن بعد باش نشوفوا خاطر معناتها الاوت بوت نتاع ليفاليواسيون راهو سي با كو لا فالوريزاسيون ولا غراتيفيكاسيون فينونسيير راهو فما اون ايفاليواسيون دو لا نيفو دو بيرفورمانس نتاعك توا معناتها راهو سور لي اوت بوت باغ اكزومبل اون بو افوار دي نيفو دو بيرفورمانس. Enfin, une évaluation qui va nous donner que y a ce collaborateur-là, il est pile poil, il s'aligne, matching, les attentes internes. Mm-hmm. C'est bien. Ou enfin, deux niveaux maintenant, c'est-à-dire soit il est en sur-over-performance, il est hyper-performant par rapport à l'étal boumen. Ou femme elle est vraiment alors là lack of performance معناتها ما عنده حتى شيء. السيد اللي هو over-performance معناتها il est hyper-performant. Je vais chez Gérald. Il va être démotivé. Allez, à la khatr qahad. C'est mal tabou.
C'est le mouhit là, il te nesse ma taqat li andou.
Voilà, il a fait rouge vraiment aqua barcha man li huwa fih. Donc, il قالك, ça y est, خلنا نمشي نشوف un environnement مخير. Je cherche des challenges. Ou سيد اللي هو moins performant. Il va
être
déprimé. Il va faire rouge incompétent. Ma amour manjah fi hat chay. Donc, il va chercher une porte de sortie. Ou elle, le burnout.
Alors qu'il peut, il aurait pu être beaucoup plus performant.
Si avait. Si
il avait. Si la bonne évaluation.
Si avait l'évaluation fi blast ou. Arf ou le supérieur hiérarchique m'ta directement. Il va justement soit réviser la fiche de poste m'ta ou bch yati d'autres challenges. Il hawa l'oum le poste ou peut-être fi blast m'chou wa fait. Ou nafse chay ben nesbel sayed l'akhir zada kif andou un potentiel qui non exploité. اللي هو السيد هذا باش نزيد نعطيه دوتر تاج دوتر ريسبونسابيليتي ان سويتش اتسيتيرا وهذا الكل يدوا اتر ديسكوتي دون لي دو سونس معناتها ما يلزمش تمشي ان سونس يونيك ليفالواسيون يجي لو سوبيريور يعطيك ها سيدي جو ديبال تو سكو جي سور توا وبسلامه لا بالعكس، انا عطيتك البوان دو، حضرت خليتك الوقت باش تحضر روحك، اعطيني انت من شيرتك احنا فاش قصرنا، نتفاهموا من الاول كيس كون فا تو فورنير اون تيرم دو بيرفورمانس دوتي اكسترا، وانت بعد في الاخر بالكل سي فو جوجي كو فما مثال دي كومبيتونس ناقصينك اون تو بروبوز ان بلان دو فورماسيون، لازمك اكومبانيمون اون فا تو بروبوزي ان بلان داكومبانيمون، ان مونتورا، اون ريفيزيون دو لافيش دو بوست، نعطيك دوتر اوتي معناتها باغ اكزومبل اللي هما قلقوك، هذا الكل سا سو ديسكوت جوستومون دون لي دو سونس بور كو ليفالواسيون elle m'évite justement et qu'il malheureusement le turnover اللي قاعد نوصل له peut-être c'est un outil زاد d'aide à la décision بعد باش نحط des actions pour la rétention واليوم في الرهاش نعرفوا قداش surtout في الكونتكست actuel نتاعنا قداش سي difficile اليوم de retenir معناتها si c'est difficile de recruter on fait la bonne évaluation ça va être beaucoup plus difficile pour retenir واليوم le challenge le كبير si on arrive à mettre en place justement de bons mécanismes d'évaluation on pourrait arriver à ce à cet objectif هذا
les bons éléments ما يقعدوش في نهايه المطاف لكن ما يقعش زاد تقييمهم بشكل صحيح
ما يقعش تقييمهم خاطر بتتر سي اون اريفي تر تار وقت اللي جاي باش يخرج وقتها فقت باللي هو بتتر اه il était qualifié j'aurais dû fiq bih qbel khater il faut faire l'évaluation à temps mata lyoum l'évaluation ça doit pas se faire ponctuellement kaou c'est une culture c'est un c'est une culture qui doit être intégrée dans l'entreprise la culture de l'évaluation dans les deux sens n'amlou une évaluation fin d'année n'amlou une évaluation à moyen terme pour voir zeda pour recadrer باش ما خليك زيد تهرب complètement à chaque fois que l'objectif de l'entreprise il change il faut que je fasse une évaluation et je vais voir est-ce qu'on est bien aligné ou là il faut de prendre en considération le contexte d'activité de l'entreprise راهو كل activité صعيبه فما manutention صعيبه فما l'intello برشا donc هنا il faut vraiment حتى le mécanisme faut pas prendre des clichés je dis ça y est je vais faire l'évaluation
c'est pas comme ça que ça se passe وقت اللي نحكيوا على l'évaluation زي ما في مخنا معناتها نقولوا les collaborateurs في الاخر les managers بيدهم سي دي collaborateurs على خاطر هما فوقهم دي managers اللي نوصلوا التوب مانجمنت في نهايه المطاف مش العمليه تكون اصعب مع دي مانجر في اعلى مستوى داخل المؤسسه خاطر هما بيتهم يسون ايفالوي اوسي هما بيتهم تصير عمليه تقييم ونعرفوا اللي في ثقافات معينه من ضمنهم في تونس هذا في اغلب المؤسسات فما صعوبه في تقييم الفئه هذه تحديدا على خاطر ما يقبلش انه يتقيم بالنسبه له هو خارج منظومه التقييم وخارج السباق معناتها ما نحكيش
هي جوستومون هذيك معناتها سي لا غروس سي لا غروس ايرور بون فو دير كو سي با لو كا بارتو اوروزمون في تونس il y a beaucoup de sociétés ممكن حتى لو كان le système d'évaluation il est plus orienté chez les cadres que chez les opérateurs on sait très bien que chez les opérateurs les attentes et la perception des opérateurs ils sont pas les mêmes que chez les cadres les cadres ils ont besoin justement de valorisation de reconnaissance il faut comprendre les systèmes les mécanismes de motivation
مش كون يقول لك راه الناس الكل عندها الحق في الريكونيسونس وفي الايفالواسيون بنفس الشكل زاد كيف كيف
tout à fait d'accord mais c'est pas ça تقول انه راهو il faut justement prendre en considération que cette perception elle change c'est légitime pour un opérateur de limiter ses attentes à l'aspect pécunier حقه معناتها هاني جان نعطي فيه في الريكونيسونس لا فهمت شنو نقصد معناتها راهو اذا كان on applique le système معناتها à grande échelle des motivations maintenant on peut prendre tous les modèles du monde نجمو نفهموا les motivations فما la reconnaissance فما
pyramide de Maslow
par exemple تاخذ la pyramide de Maslow تاخذ Springer ولا معناتها il y a beaucoup de systèmes de motivation اللي يخليك تفهم quelle est la motivation des gens اليوم اول حاجه سايزم نفهم انه لا موتيفاسيون دي اوبيراتور اي دي كادر ال بو ات ديفيرون لابروش نتاعي معاهم ماهيش كيف كيف داير لي موديل دونك كونت اون فوا دون سيرتان موديل دونتربريز او لا ليفالواسيون اللي بيان ستركتوري باش تلقى ديفيرون موديل ديفالواسيون فما باش تلقى مثل لو سكورينغ لا نوتاسيون و دي ميكانيزم ساعات فريمون بور ايفيتي لا سوبجيكتيفيتي يخدموا على البونديراسيون كل شيء ويخدموا دوتر تيب ديفالواسيون شي لي كادر جوستومون اترافير لي زونتروتيان ديفالواسيون اي لي ايفالواسيون 360 افيك لي زوتي بسيكوميتريك ايتترا ايتترا هذا علاش على خاطر جوستومون سيت كومبلكسيتي لا وعلى خاطر زاد باش ما نخليش الشخص هذاك انه يقول لا لا جو سي اور ايفالواسيون بالعكس باش نقدروا وباش نتسائل معاه هو اون بروفوندور سور كيل سون سي لوفي دو موتيفاسيون اليوم فما عباد ديزون بوزوان دو ريكونيسونس فما عباد ديزون بوزوان دو جوستومون فالوريزاسيون فينونسيير
دو بيان اتر زاد داخل المؤسسه
دو بيان اتر حتى لو كوتي
ورك لايف بالانس معناتها ينجم يكون
ورك لايف بالانس ونعطيك حتى حاجه اخرى ميم ساعات لو كوتي لاسبي لوجيستيك تاع الخدمه اللي تري امبورتون معناتها يا دي جون كي بريوريز لو كوتي هذا استيتيك يا دي جون كي بريوريز لو كوتي ايديولوجيك معناتها لونفيرونمون ايتترا لو سيستيم دو فالور اليوم اون نيجليج سا مي هوروزمون كي يا بوكو دونتوبيز
نو مي سي تري امبورتون Exactement.
Bien sûr, on est créateur de valeur, on est في Express ولا.
Exactement.
Donc le créateur de valeur, حتى les entreprises doivent faire attention à leurs valeurs, car c'est l'un des éléments, je pense, c'est un clé, c'est un levier très formidable pour la rétention, c'est les valeurs. Donc, l'évaluation, parce que les motivations changent. Les motivations, c'est mieux l'essence, les vous allez avoir un certain style de comportement. C'est tes motivations à toi. Les motivations à toi, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que ça soit évaluer de façon subjective. Peut-être sur cette situation là j'avais besoin d'argent. Voilà, quel jugement malheureusement اللي عندنا خاطر احنا اسهل حاجه عندنا في حياتنا on juge les gens. Donc هنايا en tant que manager, il faut faire attention à cet aspect-là au niveau de l'évaluation, faut pas que je sois dans le jugement, faut que je puisse avoir une certaine neutralité, faire des analyses de pondération et pour éviter cette subjectivité, c'est très important et à chaque fois que je monte dans la hiérarchie, je dois mettre en place les outils qui s'adaptent avec ces gens. Man banalisish, man jish yani un top manager, un petit colloïs, un système de scoring. C'est pas faux, mais laisse le coup faire une certaine pondération. Et je donne, c'est de qui m'en connais, la latitude de l'arbre de l'évaluation. Alors, moi, je un test inopiné, je n'ai pas la cadre, je n'ai pas l'évaluation. Moi, je à la cadre que vous avez démontré des intentions de départ, وقت je colle que j'ai amené l'évaluation.
Il y a حاجة يسر خايبة ما تتحس بشكل يسر سيء.
توفي
نوايا سيء. تتحس ما تدخل المؤسسة.
إيه كيما قلت par exemple l'exemple الأولاني كيما ديت به على خاطر je veux éviter une rémunération ou une valorisation خاطر je passe par une crise financière. إيه زاد ما نخليش روحي حتى لين تقف بيا معناتها الشركة ويكلمني par exemple البنكيج يقول لك برا أعمل ريستركتوراسيون تاعك ومن بعد يجي نحكي وإلا نلقى روحي. وقتها باش نعمل ايفالواسيون باش نلقى روحي في كونتكست ستريسون إتسيتيرا إتسيتيرا. دونك لي ميكانيزم هذوما مالوريزمون سيت أون كولتور نقول سيت أون كولتور اللي لازمها تكون أو كور دي ريسورس هيومان اللي لازمها تحط على قاعدة صحيحة. يا بوكو دو كومبيتونس كي تو إتر موبيليزي دي ريسورس تتحط بشوية بشوية. فو بروندر أون كونسيديراسيون إي لو كونتكست دو لونتربريز إي لا تيبولوجي دو لاكتيفيتي خاطر il ne faut pas appliquer tous les mécanismes. Enfin, il y a une lecture en profondeur les amas de Tamal. Ou quand on intervient à la Bekri, قد ميو لا ديمارش باش تكون صحيحه قد ما احنا الحمد لله معناتها في الريلاسيونيل نتاعنا اون دي زونتربريز كي نو سوليسيت هما كالما معناتها هما رايضين لاباس عليهم يسون اون بلان ايسور يقول لك والله اون امري بيان فير اون ايفالواسيون تاع لي كولابوراتور تاعنا بور فوار ويس كون فا.
هذا تفكرنا في تفكرنا برشا في 2011 بعد الثوره بالضبط شنو اللي صار وقت اللي المؤسسات الكل فاقت اللي راهو ينجموا الناس اللي تخدم معاك راهي تنجم تصور عليك معناتها على خاطر ينجم يكون فما ان كومول يخليها تغلغل للي تلقى الناس كل حكايتي واللي الناس كل تخرج وتحكي وتتكلم وقتها تولي تخمم كيفاش تتناقش ولا تتحدث مع الناس وتو ايفالو لوغ بوزوان جوستومون وشنو هي وضعيتهم النفسيه وشنو حالتهم اتسيتيرا. دونك احسن حاجه ناخذوها من القصر وننطلق وقت اللي تكون الامور هاديه.
لا ريزيليونس والدروس اللي تعلمناها راهو الكوفيد وثوره وكل شيء راهو هذوما سي لا ريزيليونس دو لونتربريز راهو لو كابيتال اكثر كابيتال عندك بالنسبه ليك سي لو كابيتال هيومان راهو اذا كان انت ما تقراش حسابك اليوم اون بار دو بلان دو كونتينيتي داكتيفيتي. Peu d'entreprises sont conscients de ce plan-là. Elle est laissée mettre dans les entreprises. Donc, اليوم, كونوا اسمع كونوا proactif, ما تكونوش réactif, استبقوا الأحداث, حطوا البلان تاعكم وإن شاء الله الأمور تمشي باهي.
شكرا لك سكندر, ميرسي بوكو. ما تستناوش سيغتو حتى لآخر العام على خاطر تنجموا تعملوا بوكو ديفالواسيون
فيدباك, بارتاجي فو زافي مع سوليسيتي فو كولابوراتور, قولوا لهم أعطيو رايكم ليبرمون, سا نفرا كو دو بونور اي دو بيان بور لونتربريز.
ما تستناش حتى ترشق الدنيا وقتها باش تمشي تجري تشوف الحال ويجيوكم وقتها.
إن شاء الله مرحبا بهم في كل وقت.
ميرسي سكندر حاج مبروك, يعطيك الصحة, كونسلتون ديفلوبمون دافير. تالنت هانتر مع كنتي نكون وصلنا لاخر موعدنا بالنسبه لليوم والجمعه هذيا زاد كيف في ايكوماك ملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين في نفس الوقت. نتمنى لكم ان اكسلون ويكاند, ميرسي بالحسن, ميرسي تقوى, شكرا سليم بن عمار, شكرا منال الغربي في الاعداد والتنسيق, شكرا كيف علي العابد, اسامه سويعي, مروه دريدي, ريم سعيده كنت معكم من ورا الميكرو, نقول لكم باي باي اي على السيمين بروشين. ايكوماك.